Eta Kristinarekin bai, nekazaritza biodinamikoari buruz mintzatzen gara bi astetik eta gaurtik hasikora. Baina, alare, aroari buruz, eguralderi buruz, solas bat edo bertzere egiten dako, arekin biltzeganen aldiro, eta jatzer dion, ondoko aldiuntaz.
Ama gostaldi hontan ikusten dut orokorki euritxoa eta freskoa. Eta gutxi gora bera hori izango dugu. Egualdi aldetik.
Gero tintilak edo antze, alakoak eta izaten direre, egun...
Bai, bakarra bat dakogu, 17an, eta beti bezala, pues, egun ura, pues, arreta gehiago, gehiena tresneriarekin, estripoak ez izateko, eta baita ere gure artean, ez azerratzeko gure arteko harremanetan.
Hoxe ba, beraz, eburriaren 17, igandian 8 erranen dugu, eta gaur erran bezala, eburriaren 8 dugu, aste artea eta zer erran daiteke gaurko egunari buruz.
Bueno, asteko Iberan gaude, eta Iberako lanak egiteko aukera dugu, eta garaia, orain, lengo zarra bezala, jo, astu inda, baino berez natura hori agintzen du, gorotza zabaltzeko garaia. Eta iparralde, oraindik geratzen da izena, gorotz hila, azaroari. Eta orduan, daukagu Birgo aurrian ilargia, orduan esaten du indarra joaten dira lurretara, da gaur, bihar eta etzi. Eta dira egun bikainak gorotza zabaltzeko. Udazkena dalako, natura bezala hostoa botatzen du, ungarria dela, eta guk zabaltzen dugu gure komposta, gure gorotza eta zabaldu behar duguna. Baita ere egun horiek daukagu tipulak, orain urtean zehar da garai oberena, tipulak aldatzeko eta tipulina. Orain da momentua eta probestu zazue tipulak jartzeko landatzeko. Baita ere sustrai lanak orokorki, adibidez, badin badaukagu argilla edo erremolatxa gorrilla biltzeko, egun oberenak haue dira. Sortzi, ostirala, daukagu interferentziak eta ez da momentu egona eserreiteko. Behatzi, larun bata, goizeko behatzi karte ezin da eserrein, baina goizeko behatzikitan aurrera bai, eta oso garai honian gaude probesteko indarra hauek. Dia, aurrian dago ilargia, libra aurrian, eta ekartzen du koloretsuak izateko loreak. Eta horren da garaia loreak ereiteko eta errebolien landatzeko. Eta probestuko dugu, behatzi larun bata, goizeko behatzitikan ordu bata arte, eguardiko ordu bata arte. Gero, ordu bitikan aurrera eta arratsaldeko 5 arte, daukagu osto lanak egiteko, baita ere 10 igandea eta 11 astelena arratsaldeko 5 arte. Hor daukagu espinakak ere egiteko, aldatzeko, baita ere eskarola edo ostoa biana guztiak, horrein da garaia. Eta gero ja, astelena 11 arratsaldeko 6 aurrera daukagu babak ereiteko eta baita ere 12 aste artea eta 13 aste azkena. Baita 11 astelena arratsaldeko 6 aurrera 12 aste artea eta 13 aste azkena egun bikaina daukagu edozein frutua biltzeko, biltzeko garaia dugu. Eta konserbak egiteko ere bai kalitate gorena lortuko dugu. Egun oberena bilketak egiteko lurrian badin badaude edozein eguna honen artean. Baina zuhaitzotik hartzeko 13 aste azkena dugu. Gero 14 osteguna interferentzia daude, 15 ostirala ere bai, baina 16 larun bata berriz dugu egun oso ona loretarako. Baino, igoran gaude, Baina lore errebolien jarri laike, eta loreak ereitea ere bai. Eta baita ere, akuaria urrian dagonian ilargia, probesten dugu lurra lantzeko. Eta, bueno, daukazu, amasei larun bata. Gero, amasazpi igandea egun osoa ere. Loreak ereiteko errebolien lore errebolien landatzeko. Gero, 18, astelena, osto azila biltzeko, osto eguna daukagu. Eta 19, asteartea ere bai, orduan, osto azila badin baukagu eskarolarena, letxu eta beste dozen bildu. Eta baita ere osto lanak, jorratu, edo ondo jarri, behar bana, daukagu egun horiek.
Hori da, urriaren 19 bitartekoa, aipatu dugu, ondoko bi astetakoa, eta, bueno, maiz zuaitzei buruz, edo posaketei buruz ere solastatzen gara, izan ezkero, ez da egite untekoan zerbait baote den.
Orain txebertan oposaketak ez daukagu, baina zuaitza botatzeko trigonoak ere ez, baina garaia dalako, pues aipatuko bi egun, aukeran, daukagu. Iberan, zuaitza botatzeko, ilargia dago lore aurrian, eta egun aproposa da, eta da behatxian, goizeko behatxitikan, eguardiko ordu bata arte. Ja, ordu gutxi batzu, baina, probesteko moduko, liberan. Eta ligoran daukagu amaseian. Amaseian egun osoa. Hori daukagu zuaitza botatzeko egunak.
Bueno, eta bederatzea aipatu duzu, eta ba, utuzte justu egun hortan ere, beran merkatu izaren dela, ez da, datorren larun batean?
Bai, datorren larun batean, bigarren larun batero bezala, beran izango dugu aukera, gure ekoizleari eskuratzea beraien produktu aberatsak. Elikagaiak izan beharria gure botika. Ez dugu botika beharrik, baizik, ondo elikatu sano garbila. Eta berako merkatuan hori eskaintzen da. Produktuak garbila. Naturatikan ezer zikina erabili gabe. Eta ekoizleak eskaintzen digute beralandetan goizeko 10:00 eguardiko ordu bata tardi arte. Eta izango dugu sagarzukoa, sagardoa, urrak, esti ezberdinak beran ekoizitakoak, propolioa ere bai, daukagu ekoizli berri bat ekartzen du barazkiak ere, oso falta nabaitzen zen lehen eta oen baditugu, dena ekologikoa, garbi, eta baita ere gazta, beran ekoiztutako gazta, hemengo esniarekin, erdila iparraldekoa eta beste erdila hegoaldekoa. Pensu garbilekin hasitako azienda. Baita ere daukagu txerrikiak, baztanetikan ekarriak, belasotan hasitako txerriak, eta euskal txerria arrazatkoa. Baita ere hor daigu irubilerak, urreazpikoa, solomoa, etxoizua, saltxitxoia eta. Eta bueno, pues gozatu zazue aukera horretaz.
Bada, erran bezala, datorren larun batean, urriaren 9 beran. Eta jakitzeko, bueno, bertze gogotalditxo bate izanen dugu, hainxuxen ere bautuzte maskaren erabilpenari buruz, eta gehien bat aurrek ere eskolan hainbertze denborare pasatzen baitute, bitxete horrekin lotutalako gogeta bat egin nahi duzu lekistine.
Bai, eskola joaten geha ikastera. Eta ni uste hor ikasin behar bia oinarrizko gauzak. Eta hor oinarrizko gauza badago, zer egiten du oialori gure zugurra eta gure ahoa aurrian. Eta biologia pixkat eskertuko nitzake erakusten badute gure gurasoai edo gure semealabai gure ikaslei ere. Biologia pixkat jakiteko ze tamaina du oialaren zuntza, zuluak ariga artean, eta ze tamaina du virusa. Zuntza daukan arteko zulua, pasatzen dira milaka virusak elkarrik. Eta orduan zertako erabiltzen dugu hori, zergatik ez du babesten, ben ez da erabili oial bat edo maskara bat virusetaz babesteko. Ben ez da erabili. Eta erabili bada, oker, hori lehen gauza. Biologia pixkat, jakiteko tamaina. Ze tamaina du virusa, eta ze tamaina dago arilaren arteko zulua. Hori lehen gauza ikasi behar degula. Eta gero, bigarrena da, atza hartzen degunean, falta zaigu oxigenoa, zergatik hartzen dugu askoz gutxiago. Eta aurrak behar dute bere garunatarako oxigeno askoz gehiago heldua baino. Eta hainbeste ordu oxigenatu gabe kalte egiten du beraien burmuian. Hori onartu izina da. Geo, hirugarren gauza da, kanporatzen degunean aizea, gu ja erabilitako aizea, pues kontutan hartu behar geha daukagu bakteria batzuk sugurrian eta ahoan eta han bere lana bikaina egiten ari dira, baino biriketan ez dira egon behar, ez da bere tokia, ez da bere lana egiteko tokia. Eta ze gertatzen da, aizea kanporatzen degunean geratzen da bakteria horiek maskaratik itxekita, eta berriz, aize garbila hartzen degunean, hartzen dugu biriketan. Eta horren bidez, hartzen dugu gaixotasuna. Zergatik, bakteria horiek biriketan ez diagon behar. Orduan, kalte handia egiten du, eta dagai bat, lantzeko pizkat zentzuarekin.
Bueno, hor dago, nahiz eta baten batek erranen du ez, virusa sartzen baldin bada, gero aterare atrako dire ez, bakteria horiek ere bai, baina zerbait gelditzen
ez da. Hori, ez da hori, zergatik, atera ez, ez daude bere tokin, hori, gu adibidez, daukazu ardik, eta ez dezu guzten batza sartzea, zergatik ardik batza ez diagon behar, ardik egon behar dira behar, belasotan, eta natura oso ondo antolatzen du hori.
Ba hor dago, aholko hiekor, Kristine, eta gaurkoz horrekin utziko dugu, hoxe, duen aldien, bi asteren buruan aukera izaten dugu, beste hainbat gauzez mintzatzeko ondoko 15aldiaz solastatzeko, Kristine.
Eskerrik asko zuedi, eta urrengo saio arte.
Zuri batez ere, segi bizkor, izan ongi, adio.
Bai zuri ere.